Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală, vom vorbi despre cel mai prețios lucru, despre viață. Despre oameni care, pentru a trăi, au nevoie de ajutorul altor oameni. O picătură de sânge poate salva o viață. Donarea de sânge este un act profund uman care poate salva un necunoscut, dar de foarte multe ori îl poate salva pe unul dintre cei la care ținem. Dacă conștientizăm acest lucru, atunci lumea în care trăim poate fi o lume mai bună, o lume mai sigură pentru noi toți. Despre acest subiect stăm astăzi de vorbă cu două persoane implicate activ în donarea și transfuzia de sânge. Este vorba despre doamna Eme Bugner, președintele Fundației Donatorilor Benevoli de Sânge, și despre domnul Costin Gănescu, președintele Asociației Persoanelor cu Talasemie Majoră. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am regăsit!
Bine am revenit!
Într-adevăr, este bine ca din când în când să facem astfel de emisiuni pentru a aminti oamenilor cât este de importantă donarea de sânge. De fapt, de curând a fost și Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge. Doamnă Bugner, de ce a fost nevoie de o astfel de zi?
Acum vreo 15 ani, Federația Internațională a Organizațiilor de Donare a decis să se facă o zi internațională a donatorului de sânge, să se sărbătorească pe toată planeta. Drept care, nu numai cele 72 de țări care sunt în Federația Internațională, ci toate țările de regulă care au o fundație de donatori, sărbătoresc Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, zi în care donatorul este onorat. Adică pur și simplu îi se aduc mulțumiri donatorului. Se creează eventual un eveniment în care se atrage atenția lumii de faptul că o mare parte dintre noi suntem mai puțin sănătoși și avem nevoie de ajutorul semenilor noștri pentru a putea depăși o situație grea. Anul ăsta noi am sărbătorit Ziua Mondială a Donatorului la Hard Rock Cafe în Herăstrău, unde tot personalul donează sânge de mai mulți ani. Și atunci am fost așa ca între prieteni.
Dumneavoastră, ca și fundație, aveți practic misiunea de a găsi oameni dispuși să doneze benevol sânge și acest lucru se poate face fie prin campaniile acestea din presă, fie prin campanii în licee sau în universități, fie în diverse firme. Companii care îi motivează cumva pe angajați prin aceste campanii să se intereseze de binele celor din jur.
Anul acesta și de fapt de anul trecut aș putea să spun că am avut o surpriză plăcută. S-au implicat companii mari care, așa cum spuneți dumneavoastră, au încercat să își motiveze personalul pentru donare și au făcut chiar un lucru și mai bun. Ne-au chemat pe noi, care știm să facem acest lucru, să le motivăm personalul. Ceea ce eu, de exemplu, m-am dus la UniCredit Siriac de mai multe ori și la alte bănci, nu numai la asta, și am vorbit personalului despre ce înseamnă donarea de sânge, despre cât de important este și au venit și au donat. Multe companii mari au făcut acest lucru. Denotat este că aceste companii mari au donat absolut benevol. Adică da. Este un pas înainte în lupta noastră pentru un sânge sigur.
Vorbim puțin mai târziu despre importanța faptului că oamenii nu așteaptă recompensă după ce donează sânge, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Gănescu, la ce este bun acest sânge? Cui îi folosește?
Primul rând, nouă, ca pacienți cu talasemie majoră, boala fiind o boală genetică, singurul să spunem așa, alea chestii, transfuziile, sunt transfuziile periodice de sânge. Un pacient cu talasemie majoră este obligat la 2-3 săptămâni să facă 2-3 unități de sânge pentru a supraviețui.
Ce se întâmplă cu sângele dumneavoastră? Care este boala sau ce anume are acest sânge astfel încât este nevoie de ceva?
Nu are nimic în plus. Singurul defect prin talasemie este faptul că organismul nu poate produce acest, să spunem, această materie necesară supraviețuirii, sângele, și atunci este nevoie de aport din afară. Întrucât organismul nu este capabil de produs, vine prin transfuzie, vine unitatea de sânge donată de donator, vine pentru a ajuta pacientul să supraviețuiască. Și asta se face periodic, întrucât nu există un înlocuitor, un medicament sau un alt tratament.
Cum trebuie să fie acest sânge? Trebuie să aibă aceeași grupă sanguină? Care sunt cerințele?
Da, există, sunt foarte multe condiții, mă rog, care necesită să se îndeplinească pentru a fi o transfuzie perfect compatibilă. Este vorba de grupa de sânge care este principala clasificare a sângelui, vorbim după care vorbim de RH-uri, sunt RH-uri pozitive și RH-uri negative, cele negative fiind printre cele mai rare, și sunt multe alte lucruri, mă rog, alte forme de fenotip, de clasare a sângelui, ceea ce pentru a face o transfuzie în condiții bune și corecte trebuie să fie compatibil 100%.
Așadar, nu puteți să primiți orice fel de sânge, nici măcar grupa sanguină nu este un criteriu suficient, ci trebuie îndeplinite mai multe criterii. Asta face ca sângele să fie foarte valoros,
absolut,
și
absolut
greu de găsit.
Corect. Chiar nu putem primi orice fel de sânge, chiar nu putem primi sânge de la un donator care este pentru prima oară la donare. Trebuie să fie un donator fidelizat, un donator cunoscut, unde se știe antecedentele, istoricul și
fenotipul.
Acest sânge, în afară de faptul că este deleucocitat, adică este pur și simplu separat, știm și noi că sângele conține
globule albe și globule roșii, da.
Globule roșii, exact, și multe alte lucruri. Se face o deleucocitare,
adică
se separă.
Separe celulele,
exact,
albe.
Pentru că noi avem nevoie numai de materia, de celulele roșii, numai de celula roșie, și atunci această pungă deleucocitată se pune la compatibilitate cu o picătură din sângele meu să vadă compatibilitatea, fenotipul și grupa, și astea sunt deja prea,
da,
prea mari.
Deci înțelegem că este un proces complicat și că este nevoie de foarte multe tipuri de sânge pentru ca foarte multe tipuri de pacienți să primească acest sânge. De ce spuneți dumneavoastră, doamnă Bugner, că este nevoie ca donarea de sânge să fie benevolă? Care ar fi beneficiile în momentul de față pe care le-ar avea un donator?
Da, motivul pentru care în întreaga lume s-au făcut eforturi și în foarte multe țări chiar s-a reușit, în Europa în special, trecerea la benevolat, motivele sunt următoarele. Există o perioadă de seroconversie sau, ca să mă exprim mai pe înțelesul fiecăruia, de o perioadă în care virusul abia ți-a intrat în organism și el are nevoie de un fel de incubație sau seroconversie, cum se numește. În această perioadă el nu poate fi văzut la analiză. Adică fiecare pungă de sânge sau unitate de sânge este testată cu sfințenie. Fiecare pungă de sânge trece prin testul de hepatită, de toate felurile de hepatită, și de HIV și de sifilis. Dar, așa cum am spus mai înainte, un virus, să zicem de hepatită B, pe care să zicem că dintr-o întâmplare nefericită l-ai luat cu 3 zile în urmă, dacă te duci timp de 6 săptămâni, care urmează zilei în care te-ai contaminat, acest virus nu iese. Are nevoie de o perioadă de incubație. Care ar fi instrumentul prin care noi am putea să detectăm prezența acestui virus dacă el la analiză nu iese? Acest instrument este chestionarul medical. Adică fiecare donator răspunde unor întrebări. De exemplu, îl întrebăm dacă cumva s-a dus la dentist, pentru că este o cale de transmitere. Sigur că fiecare dentist trebuie să-și ia măsurile și bănuiesc că și le iau de precauție, dar există un risc. sau dacă cineva și-a făcut piercing de curând sau un tatuaj. Deci toate aceste lucruri sunt trecute sub formă de întrebări. Și dacă donatorul răspunde da, mi-am făcut un tatuaj de curând sau tare, nu se întâmplă nimic, îl rugăm pur și simplu să revină.
Deci nu-i se recoltează sânge.
Nu-i se recoltează sânge. Îl rugăm însă să revină peste 6 săptămâni, când, dacă într-adevăr a luat un virus cu ocazia respectivă, cu atât mai bine îl vedem, îi se dă un tratament, este îndrumat către centrele abilitate să-i ofere un tratament.
Deci, donatorii ar fi tentați să nu spună adevărul în chestionare? Sau?
Există posibilitatea ca un donator, dacă îl așteaptă ceva la sfârșitul actului de donare, să fie tentat să nu spună. Și atunci,
dar ce primește un donator atât de valoros încât să merite să mintă și să pună viața cuiva în risc?
Acum, până în 90 se primea chiar o sumă de bani. După 90 nu mai se primesc bani, se primește un bon valoric, un voucher cu care se poate duce într-un magazin alimentar să-și cumpere alimente și o legitimație de metrou sau de tramvai sau de mașină pentru o lună de zile, plătită jumătate. Deci plătești numai jumătate din costul acestei. Dar bine este să nu se primească nimic. Lucrurile sunt mai bine acum decât atunci când se primeau banii în mână, dar este bine să se renunțe chiar la acest lucru. Și așa cum v-am spus, au fost mari unități care au făcut donare în grup și au refuzat aceste formă de beneficii. Da.
Acum sunt convinsă că există oameni care, chiar dacă primesc acest beneficiu, spun adevărul și completează chestionarul corect, pentru că întotdeauna înainte de donarea de sânge știu că sunt instruiți, li se spun câteva lucruri esențiale.
Li se spun. Da. În cadrul discuției cu doctorul, ei sunt responsabilizați, adică riscurile scad, sunt din ce în ce mai mici.
Unde se face donarea efectiv? La institutele de hematologie? Unde?
Există un centru de transfuzie București, care este cel mai mare centru, și la spitalul de urgență este un alt punct în care se face donare.
Dumneavoastră ați avut și o caravană la un moment dat, din câte știu.
O avem și acum, da. E așa numită donare mobilă. Deci se merge cu un autobuz mare sau cu mașinile noastre de salvare la diverse puncte. Condiția este să fie mai mult de 25 de persoane în locul în care faci deplasarea, ca să merite să faci această acțiune.
Vom vedea în minutele următoare că sunt tot felul de acțiuni chiar în țară. Mi-aduc aminte de o acțiune de donare de sânge care a avut loc în cadrul unui congres al tinerilor adventiști, care s-a desfășurat anul trecut în august la Iași. Și acolo era o măsuță la care tinerii se puteau înscrie și din toți acești tineri înscriși pe toată durata congresului au fost la Institutul de Hematologie de acolo și o parte dintre ei chiar au putut să doneze sânge. Și mi se pare extraordinar când tinerii sunt motivați încă din facultate să facă acest lucru, pentru că probabil acest obicei se va păstra pe toată durata vieții.
Și aici s-a făcut, să știți, în București, acum vreo 10 ani, la agronomie. Da? S-au înscris aproape 1000 de oameni. Știu că am venit atunci și am vorbit publicului.
Da. Vom sta acum de vorbă cu Gabriel Bibolaru din Craiova, care a organizat chiar săptămâna trecută, la sfârșit, un astfel de eveniment în care tineri sau persoane de toate vârstele au donat sânge în Craiova. Este foarte important ca cei din țară să ne spună, uitați, și la noi se desfășoară o astfel de acțiune. Este greu pentru noi să fim la curent cu tot ce se întâmplă în țară. Și de foarte multe ori sunt inițiative ale unor persoane care chiar nici măcar nu au fundație în spate sau o organizație, ci pur și simplu au capacitatea de a strânge niște cunoscuți
de a face bine.
Și merg la spital sau la locul în care se poate dona sânge și astfel multe vieți pot fi salvate. Vom sta așadar de vorbă cu domnul Gabriel Bivolaru. Bună ziua!
Să rămână!
Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Craiova.
Înainte de toate aș dori să salut și invitații noastre și pe telespectatori cu bună ziua. Săptămâna trecută, mai exact vineri și sâmbătă, a avut loc o acțiune de donare de sânge, da? Acțiune pe care am organizat-o într-o sală publică, mai exact la Casa Studenților. Am invitat pe toți craiovenii, tineri și mai în vârstă, până în 65 de ani, să vină să doneze sânge. A fost o acțiune foarte, foarte frumoasă. Au participat în cele două zile aproximativ 250 de persoane, dintre care au putut să doneze 171.
Da. Este o cifră mare, doamnă Bugner? Ce
este
părere aveți?
Este o cifră mare, pentru că de regulă foarte mulți erau probabil la prima donare, s-au emoționat, au avut tensiune prea mică și din cauza asta probabil au fost respinși, nu din alte motive mai grave. Dar este o cifră mare în ultima instanță. 171 de oameni sănătoși au salvat, să mulțim cu 3, pentru că unitatea de sânge se desparte, iată, în leucocite, în trombocite, în globule roșii și fiecare dintre aceste unități salvează o viață. Deci iată câte vieți salvate.
Din câte știu, este a doua acțiune din acest an pe care o desfășurați dumneavoastră în Craiova.
Da, într-adevăr, este a doua acțiune. Prima din acest an, care a fost pe 13 aprilie, practic s-a desfășurat tot într-o sală publică, dar la Casa Armatei, acolo am găsit disponibil în acel moment și s-a adresat numai creștinilor, deci atunci am invitat pe toți creștinii din Craiova, indiferent de confesiunea religioasă, li s-a adresat o invitație, iar fiecare a discutat cu creștinii din, pe care îi păstorea, să spun așa, pe care îi conduceau. Și atunci am avut iarăși donatori foarte mulți, au fost 71 de donatori din 110 persoane care au participat.
Înțeleg că deja aveți căpătați notorietate și vin din ce în ce mai mulți oameni la evenimentele acestea.
Da, notorietatea ca notorietatea. Consider că fiecare pas pe care l-am făcut cu scopul de a avansa, nici de cum de a merge înapoi, și de fiecare dată am încercat să ne adresăm oamenilor pe limbajul lor, dacă aș putea spune. Cu această ocazie, la nivelul orașului Craiova, vreau să vă spun că am împărțit 10.000 de fluturașe sub formă de semn de carte. Fiecare fluturaș avea pe față condițiile care trebuie să îndeplinite pentru a putea dona, iar pe vers avea avantajele, pentru ca donatorul să știe foarte bine ceea ce trebuie să îndeplinească și ceea ce îi corespunde după ce a donat. Și de asemenea am pus 1.000 de afișe, am distribuit în Craiova, dintre care 10%, aproximativ 100, au fost distribuite în cele 100 de autobuze care sunt destinate pentru transportul public în Craiova.
Da. Noi vă felicităm pentru această acțiune și vă propunem ca la final, prin e-mail, să vă fac legătura cu invitații de astăzi, pentru că, iată, există
sau pe site donatiasange.ro,
Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge, și cine știe ce acțiuni noi puteți să puneți la cale împreună cu alte organizații. Și de asemenea, iată, avem în studio președintele Asociației Pacienților cu Talasemie Majoră, unii dintre cei care sunt primii beneficiari ai sângelui donat de dumneavoastră la Craiova.
Eu pe această cale aș vrea să mulțumesc în numele pacienților dumneavoastră și celor care au donat, celor care s-au implicat în această acțiune, pentru că avem la Craiova pacienți cu talasemie majoră și sunt ferm convins că sunt primii beneficiari sau printre cei care beneficiază de această campanie susținută de dumneavoastră.
Și eu îi mulțumesc din suflet și, cum să vă zic, sunt mândră că mai există oameni care nu și-au pierdut dorința de a face bine. E mare lucru.
Și sperăm ca toți cei care ne ascultă în alte orașe din țară să urmeze acest exemplu și iată că este foarte simplu, există oameni, specialiștii din studio, domnul Vivolaru de la Craiova, care au deja experiența lucrului cu oamenii și care știu cum ar trebui să se desfășoare o astfel de campanie. Cei care doriți să faceți în orașul dumneavoastră un astfel de proiect, vă rugăm să ne contactați aici la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și vă vom face legătura cu toți cei care vă pot ajuta și vă pot susține în activitatea dumneavoastră. Domnule Bivolaru, vă mulțumesc și vă așteptăm pe viitor.
Aș vrea să mai spun și eu ceva, dacă îmi permiteți. Vreau să folosesc această ocazie să le mulțumesc în primul rând celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, Bisericii din Craiova, pentru că nu am fost singur, am fost susținut, a fost alături de mine, împreună cu pastorul, membrii comitetului. Aș vrea să mulțumesc tuturor voluntarilor, atât asistenți la medicină, medici, studenți, precum și medici care deja profesează, care voluntar au venit și au susținut, au fost alături de Centrul de Transfuzie Sanguină din Craiova, da? Și nu în ultimul rând doresc să mulțumesc de asemenea și partenerilor, da? Pentru că și dumnealor au avut o contribuție foarte importantă, da? Cei 10 parteneri aproximativ care au fost, și aș dori să mulțumesc de asemenea tuturor donatorilor, da? Cei care ne ascultă, pentru că fără donatori aceste acțiuni practic nu există. Deci dacă dumnealor vin să doneze sânge astăzi pentru a avea mâine, datorită dumnealor sunt aceste acțiuni. Și doresc să le mulțumesc tuturor din tot sufletul și să știe absolut toți românii că aceste acțiuni sunt rezultatul iubirii față de ei. Deci aceste acțiuni sunt datorită faptului că iubim pe români.
Noi vă mulțumim și vă felicităm încă o dată și vă așteptăm și la emisiunile noastre cu rezultatele proiectelor dumneavoastră.
Cu siguranță.
Da. O zi bună vă dorim, la revedere!
Să rămână, bună ziua!
Aș vrea să subliniez un lucru pe care l-a spus domnul Bivolaru și care este foarte important, că totul se datorează donatorului. Deci fără donatori nu am avea sânge. Sigur că totdeauna e important să ai un partener de drum, sigur că e important organizarea, sigur că e important să faci educație, dar până la urmă totul ajunge la omul care întinde mâna pentru a-și ajuta un semen.
Care sunt piedicile în calea donării de sânge? Cu ce piedici vă confruntați dumneavoastră?
Noi, încep eu, okay, mai scurt. Noi am încercat să facem diferite campanii, mai mult pe București. Primul lucru care mi-l spuneau oamenii, unde se face donarea? Dăteam informația. Pot să vin după servici, din păcate este un program, că nu există campanie mobilă, este un program în cadrul centrului pentru care nu se prea poate, să zic așa, jongla, trebuie să mergem la program. Marea majoritate fiind cu servici, fiind ocupați, fiind cu familie, n-are cu cine lăsa copiii, n-are timp să vină, este prea departe de zona unde locuiesc. Și sunt tot felul de lucruri care, din punctul nostru de vedere, este birocrația, este, să zicem, și un pic nepăsarea și un pic se adună și un pic rutina de zi cu zi.
Da.
Și atunci ne împiedicăm de pașii ăștia mici pentru a face o donare. Ceea ce îmi pare rău să spun, dar dacă ne-am găsit timpul și, după cum se vede și în campania domnului Bivolaru, au fost oameni care și-au găsit timpul și au venit și au donat, se poate face. Din punctul meu, dacă se vrea, se poate. Asta e ce am întâlnit noi pe stradă. Bine, și alte lucruri pe care n-aș vrea să le spun că sunt urâte la tele, la radio și aici, la dumneavoastră în studio, dar din păcate sunt și altfel de oameni.
Da.
Da, ideea este că, într-adevăr, trebuie să ai o motivație. Dacă ai motivație, treci peste orice. Pe de altă parte, în România, legea donării oferă o zi liberă în ziua donării. Numai că foarte multe companii, în special companiile private, nu recunosc această zi liberă și atunci persoanele respective spun, bun, eu aș veni să donez, dar mie nu-mi recunosc ziua liberă, deci eu ar trebui să-mi iau o zi de concediu ca să pot veni să donez.
Așadar, ne lupta dumneavoastră este și cu companiile.
Sigur. Da, așa este.
Da.
Într-o vreme se putea recolta sâmbătă și aveam un număr destul de mare de donatori, dar nu s-au mai găsit bani pentru a plăti personalul sâmbătă. Ceea ce nu era mare lucru, adică suma este o sumă minoră și eu cred că Ministerul Sănătății ar trebui să revadă această idee de a tăia sâmbetele de donare, când ar fi putut veni toți acei oameni care nu pot veni într-o zi de lucru pentru că compania nu le recunoaște ziua liberă.
Dar pentru unitatea mobilă de ce ar fi nevoie?
Pentru unitatea mobilă este nevoie de un număr mai mare decât 25 acolo unde se face donarea. Pentru că
și
se merge consumă...
o asistentă? Sau...
Nu. Este obligatoriu să meargă un doctor, un biolog, o asistentă sau două care să facă punctia. Deci e nevoie de o parte din personal, iar noi lucrăm cu mai puțin decât personalul de circa 10 ani. Deci orice dislocare a personalului creează ambuteiaje la noi, la centrul de transfuzie, unde deja începe să fie înghesuială, oamenii stau mult, e un alt motiv, ei spun că pierd timpul.
Într-adevăr, este o piedică.
Lucruri care s-ar rezolva cu relativ o sumă mică de bani. Suma necesară lucrului unei echipe sâmbăta, adică plata unui doctor, a unui biolog și a două asistente și a unui registrator sâmbăta și cu angajarea încă a unui număr de persoane în cadrul centrului de transfuzie.
Așadar, eu înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că problema nu este că oamenii nu ar dona.
Asta este altă problemă.
Că,
și această problemă. Oamenii nu sunt informați. Și nu sunt informați pentru că o mare parte din mass media nu are această problemă, nu dorește să o vadă, nu este interesată de ea. Pentru că mass media este cea care ar trebui să fie companionul nostru. Uite, eu știu că la dumneavoastră venim cel puțin o dată pe an, dacă nu de două ori pe an. Dar unitățile mari, televiziunile mari, ziarele mari, nici măcar rugate, nu au dat nici cea mai mică știre, măcar pentru ziua donatorului. A fost foarte dezamăgită.
Probabil că dacă insistați și dacă faceți diverse acțiuni, în timp lucrurile acestea se vor schimba.
De 10 ani, de 13 ani fac acțiuni, unele foarte mari. Am avut câte un eveniment în stradă de proporții și mă așteptam ca măcar televiziunile mari să vină, cele care transmit știri non-stop. E bine, nu.
Probabil că acest subiect produce niște reacții emoționale negative. Mă gândesc că niciun om sănătos nu și-ar dori să ajungă într-o astfel de situație, să aibă nevoie de sânge. Și atunci ignorăm, nu vrem să știm, nu ne poate atinge pe noi lucrul acesta. Și tocmai din teama ca nu cumva eu vreodată să ajung acolo...
Eu zic că ar trebui să privim problema din alt unghi și să zicem ce bine că eu sunt sănătos și că această sănătate îmi permite să fiu generos față de cineva care nu e atât de norocos ca mine. Cred că așa ar trebui să privim lucrurile.
Noi vom face tot ce putem împreună și să vedem că pe viitor cunoștințele dumneavoastră și acțiunile pe care le faceți vor avea efecte asupra oamenilor. Iată că în Craiova au venit sâmbătă trecută și vineri 250 de persoane au venit. Deci este un pas înainte.
Este un pas foarte mare. Nu?
O spuneam, dacă se vrea, se poate.
Da. Să facem acum o scurtă pauză, după care vom încerca să stăm de vorbă chiar cu o pacientă, o altă pacientă, dar care, din câte înțeleg, are o situație specială, o grupă de sânge foarte rară.
Da.
Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Ne puteți scrie, bineînțeles, pe pagina de Facebook Starea de Bine sau puteți telefona la Radio Vocea Speranței. Numărul nostru este 0314 378 379. Aici veți putea sta de vorbă cu noi în direct, eventual ne puteți spune dacă în orașul dumneavoastră au loc astfel de acțiuni și ne puteți spune cum vă implicați în acest subiect dureros și trist, care, iată, nu are soluțiile pe care le așteptăm. Ne întâlnim peste câteva momente.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre donarea de sânge. Avem la telefon o doamnă care este pacientă și care beneficiază de sângele pe care dumneavoastră, persoanele generoase care vă gândiți la cei din jur, îl donați cu diferite ocazii. Stăm de vorbă așadar cu doamna Carmen Marin. Bună ziua, bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Din câte înțeleg, dumneavoastră aveți o boală care nu se vindecă. Despre ce este vorba?
Da, este vorba de talasemie.
Tot talasemie și tot talasemie majoră și aveți nevoie de transfuzie la cât timp?
Periodic. Bine, aș avea nevoie de transfuzie cam la 3 săptămâni. În cazul meu e puțin mai dificil pentru că am o grupă foarte rară. Și atunci aștept să apară câte un donator pentru a merge la transfuzie.
Ce grupă de sânge rară și ce anume o face să fie atât de rară?
Am AB4 și RH-ul negativ. Și
am înțeles. Deci este această combinație care o face...
Da. Bine, este foarte greu cu sângele în general, pentru că ducem listă de donatori, însă fiind și AB4 negativ este... și mai greu.
Și cum vă descurcați? Ce simțiți sau ce limitări aveți din cauza aceasta? Ce se întâmplă în viața dumneavoastră?
Primul rând, limitări în ceea ce privește efortul fizic. Deci nu mai dau randament la, ca de obicei, să zic că oricum nu suntem foarte voioși așa din fire. Dar...
obosiți?
Obosiți foarte repede... dureri de cap, amețeli, chef de nimic, ceva de genul. Adică nu pot să fac chiar tot ce-mi propun atunci când nu am sânge la perioada necesară.
Da. Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în direct și să ne spuneți experiența dumneavoastră. Iată, doamnelor și domnilor, că este foarte important ca anumite persoane care au grupe de sânge rare sau chiar și persoanele care au o grupă de sânge obișnuită, comună, care se găsește majoritatea cazurilor, dacă nu primesc la timp acest sânge, sunt afectați. Viața lor personală și profesională este afectată. Vă dorim multă sănătate, doamnă Marin, și sperăm ca prin aceste emisiuni și campanii oamenii să devină din ce în ce mai conștienți că sunt alții care depind de ei.
Da, și noi sperăm la fel și vă mulțumim din suflet pentru sprijinul acordat.
Multă sănătate, la revedere.
O zi plăcută, la revedere.
Legat de acest AB4 negativ, mi-aduc aminte că am descoperit la un moment dat, făcând niște reclame pentru sânge cu studenții de la arte plastice, am descoperit în rândurile lor o tânără studentă care avea AB4 negativ. Bineînțeles că eu am fost foarte bucuroasă, ca să zic așa, mi-a curs apă în gură de poftă și am rugat-o să vină să doneze, pentru că exact în perioada respectivă doamna Carmen Marin aștepta de ceva o vreme și era din ce în ce mai slăbită și nu-i găseam fenotipul în cauză. Domnișoara a zis vin a doua zi la ora H. Eu am privit cu destulă îndoială această declarație, pentru că era o persoană destul de firavă și mă gândeam, stai să vezi că mâine nu se trezește, că mâine o să găsească un motiv, studenții ăștia, artiști așa, sunt mai boemi, nu cred eu că se ține de cuvânt. Cred că ea a văzut că eram așa îndoită și a zis, doamnă, eu sunt ardeleancă, eu când spun un lucru, ăla e. Și am avut marea surpriză că a doua zi să vină și să doneze în circa 3 sferturi de oră, era terminată, donată, pe picioare, hotărâtă. Mi-a fost așa de drag de ea și de gestul ei și de atunci suntem aproape. A mai venit, a repetat.
La cât timp se poate repeta această donare
la
de sânge?
Cel mai mic interval este de 70 de zile, dar noi sfătuim donatorul, dacă donatorul este femeie, să doneze de 3 ori pe an, nu mai mult, și bărbații cam de 4 ori pe an.
Da.
Sigur, se poate dona și de 5 ori pe an de fiecare dintre ei, dar este bine să nu se forțeze ritmul de refacere a globulei
atunci
roșii.
Da.
Da,
avem mai mulți pacienți după aceea.
Dacă fiecare persoană sănătoasă din țara asta ar dona o dată pe an sau de două ori pe an, noi n-am fi în situația de a căuta sânge.
Avem un apel telefonic acum. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Sunt din județul Dâmbovița, o bunică, mi-am dat numele. Și problema mea, eu mă bucur că am putut și eu să reușesc să intru la postul acesta cu starea de bine, cu toate că nu este în vederea donării. Eu am o problemă, parcă zic, mai gravă pentru vârsta mea, cu toate că am mai multe suferințe și aș dori să mă ajuta și pe mine în vreun fel. Mi s-a evit o mâncărime groaznică la capă, sub păr, pe la urei, pe la nas.
Prurit senil.
Vreau să mă ajutați și pe mine. Unde? Ce trebuie să fac? Cine poate să mă ajute?
Medic de familie aveți?
Da, dar mi s-a dat trimitere. Am fost la oraș, sunt în vârstă, am 77 de ani și merg tare greu. Dar nu, aproape n-a avut ce să-mi dea. O fi bătrânețea la mine și o fi un motiv. Mi s-a descris un șampon care se numește Dercos cu disulflură. Încă nu l-am luat, că nu mi s-a sosit pensia.
Da, dar înțeleg.
Nu mai părul. Nu mai părul.
Încercați cu aceste șampoane, care sunt practic niște șampoane antimătreață mai bune, mai, cum să spun, cu niște substanțe mai specifice decât un șampon obișnuit. Acestea sunt niște șampoane, să le numim medicinale.
Da, da.
Dar cred că medicul dumneavoastră ar trebui să vă trimită la dermatolog sau poate, nu știu...
Da, la dermatolog m-a trimis, am fost. Și mi s-a scris șamponul ăsta de Dercos cu disulflură.
După ce încercați, dacă nu funcționează acest șampon, atunci mai...
La farmacie, poate să dăm un antihistaminic.
Numai un minut, nora mea, dar e departe de mine, sunt la, eu la Țărișoară, într-un sătuc, lucrează în farmacie, mi-a trimis 4 pastile cu claritine, dar nu mă cunosc să iau mai multe cumva. Că eu iau, fiecare lună primesc pentru inimă, medicamente. Dar
lucrul acesta noi nu putem să vi-l spunem la radio. Cel mai bun lucru este să mergeți la medicul de familie și să-l întrebați dacă un antialergic, un antihistaminic poate fi luat împreună cu tratamentul dumneavoastră. Din nefericire, în momentul acesta nu avem un dermatolog aici în studio ca să vă dăm mai multe detalii, sugestia ar fi să mergeți la medicul de familie din nou, să-l întrebați de asocierea dintre antihistaminicul pe care vi l-a trimis Nora dumneavoastră și tratamentul de bază și să așteptați să vedeți dacă șamponul recomandat de dermatolog are efect. Dacă nu, reveniți cu un apel telefonic.
Da, unde trebuie să mai încerc la un apel telefonic?
Tot aici, și o să vă lase colegii mei numărul de telefon ca să vedem dacă există alt medic sau dacă știm pe cineva în zonă.
Da, bine, eu vă mulțumesc frumos.
Vă dorim multă sănătate. Revenim la donarea de sânge. Iată că oamenii au diverse probleme și de foarte multe ori o problemă care unora li se pare minoră, altora le distruge sau le strică viața astfel încât nu se mai pot gândi la nimic altceva.
Nici măcar la donare.
Cu atât mai puțin la donare, într-adevăr.
Da, pentru donare trebuie să fii sănătos.
Da.
Deci asta este prima cerință, să ai între 18 și 65 de ani. Un lucru care mie mi s-a părut foarte special este că în Italia nu există o limită de vârstă pentru donare, adică de bătrânețe. Am văzut o persoană de 70 de ani care a venit pe bicicletă dintr-o comună de munte, de sub Alpi, și a donat.
Poate
și
că...
mi s-a spus că nu, eu am fost foarte uimită, că la noi este foarte fixă această limită.
Dar limita asta de vârstă poate că se referă la faptul că la vârsta a treia ai mai multe boli.
Probabil și... că da, dar sunt oameni sănătoși totuși, iar ei au foarte multă grijă de partea de orgoliu, de mândrie a donatorului și au zis, noi nu putem să le spunem la 66 de ani că nu mai au dreptul să doneze, pentru că s-ar supăra foarte tare pe noi și mi s-a părut foarte drăguț acest lucru. Sigur că îi se face un control medical înainte și dacă are cumva tensiune mare sau ceva, nu este primit la donare, dar dacă este absolut sănătos, este primit la donare, chiar și la dacă a depășit această vârstă de 65.
Noi măcar pe cei care au sub 65 să reușim să-i convingem
să
vină. Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 0314 378 379. Puteți intra în direct cu întrebări legate de subiectul zilei: donarea de sânge, transfuzia de sânge. Aș vrea să vă întreb, în ce constă, cum se desfășoară transfuzia de sânge? În primul rând, sunteți anunțat de medic că există sângele disponibil? Sau dumneavoastră vă prezentați la un interval de timp la spital și acolo vi se face transfuzie?
De obicei, când facem transfuzia, după ce terminăm, ne programăm pentru data viitoare, pentru a avea un orar cât de cât să se știe în ziua respectivă ce grupe de sânge ar fi nevoie, pentru că nu putem să punem, mă rog, nu se poate pune în aceea zi să transfuzeze numai cu o anumită grupă de sânge, pentru că e foarte greu.
S-ar termina acel sânge termina, și n-ar mai rămâne pentru urgențe sau cum?
Pentru că, în primul rând, România nu există o bancă de sânge, nu există un stoc care să satisfacă toate nevoile noastre și nu mă refer numai la pacienții cu talasemie, mă refer la operații, la urgențe, la transplanturi unde se folosesc foarte multe unități de sânge. Sunt foarte multe întrebuițări ale sângelui și atunci se face o programare, de obicei înainte de ziua programării dau un telefon să întreb dacă am unitatea de sânge, dacă există, dacă nu există, se amână cu o zi sau două. Problema este în țară sau acolo unde se fac internări. Pentru că vin pacienții, se internează și dacă nu au unitatea de sânge, preferând să stea spitalizați decât să facă drumul până acasă, să fie chemați a doua, a treia zi datorită
adică
costurilor.
În București încă e o situație bună, pentru că primesc transfuzie la Centrul de Transfuzie București, la Institutul de Hematologie, și atunci înseamnă numai drumul făcut, două ore cât primesc transfuzia și se pot pleca în aceea zi acasă. Este un mare ajutor.
Pe când în alte orașe
e posibil
să...
Pe când în alte orașe sau așa cum s-a La un moment dat a fost ideea în București ca talasemicii să fie mutați la Fundeni, ceea ce ar fi însemnat că fiecare transfuzie care durează 2 ore să dureze 3 zile sau 4 zile.
Da. Avem un apel telefonic și apoi revenim la transfuzia de sânge. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Trebuie să vă rog, aș vrea să, și eu să-mi răspundeți la o întrebare. Eu am 55 de ani, până în 90 am fost donator onorific. Venea caravana de donare de, pentru a colecta sângele în întreprinderi. Să știți că nu mi se dădeau bani, vreau să o rectific pe doamna. Nu i-am reținut numele, scuze.
La cerere, da.
Deci primeam o zi liberă la serviciu.
Da. Și... S-a întrerupt, din păcate. Așteptăm să revină. Iată că persoane care încă da, de pe fost, vremea da, aceea da, au donat, donat sânge. Așteptăm da. Ca doamna să ne sune din nou. Așadar... Se programează transfuzia, mergeți și tot între procesul de transfuzie durează cam 2 ore.
Da, în principal durează între 2 ore, 2 ore jumate, în funcție de fiecare pacient. Dacă sunt pacienți cu anumite probleme de ritm cardiac sau alte probleme, se durează mai mult timp transfuzia, tocmai pentru a nu crea nicio problemă, pentru a nu fi... alte efecte secundare, să spunem așa. Din fericire, nu se întâmplă, nu este o problemă acest lucru, dar v-am zis, problema noastră este faptul că nu avem destul sânge să acoperim toate necesitățile și atunci există, mă rog, perioade când sunt pacienți reprogramați sau când au grupe rare sau când poate și intervenții chirurgicale sunt reprogramate datorită lipsei de sânge și aici e problema da. Cea mai gravă.
În cazul urgențelor, oamenii știu că este nevoie acum, în clipa asta, dacă nu se întâmplă transfuzia acum.
Sunt anunțați familiile, în general, să vină să doneze.
Toate acele mesaje care se primesc pe internet, mail-uri... și alte mesaje pe rețele sociale sunt adevărate? Chiar se întâmplă?
Ele pornesc de la un fapt adevărat, adică cine dă un astfel de mesaj nu e nebun. Numai că de foarte multe ori se întâmplă că persoana respectivă este deja operată, este de multă vreme acasă și mesajele continuă să circule. Deci noi primim mesaje, am primit mesaje despre un copil la un an de zile după ce copilul era de mult acasă și mergea la școală. Și noi primeam în continuare mesaje pentru copilul respectiv.
Dar au vreun efect aceste mesaje? Să le trimitem în continuare? Credeți că oamenii care primesc un astfel de mesaj vin sau măcar dau telefon să întrebe e nevoie de sânge pentru copilul
acela?
Eu zic
că nu e un lucru rău. Ce se poate întâmpla mai mult decât să vină să doneze pentru un copil care, să zicem că din fericire, a fost deja transfuzat, dar sângele ăla nu e niciodată în plus. Niciodată sângele ăla nu e în plus. Întotdeauna e nevoie de el.
A revenit la telefon, sigur? Doamna. Ne auziți?
Da, vă aud. Vă sunt de pe un telefon. Fix, mi s-a terminat creditul pe mobil.
Am înțeles.
Da. S-a întrebat,
așadar, ați donat?
Să vă întreb ceva. Eu acum 9 ani de zile am fost diagnosticată cu melanom malign la brațul stâng, o aluniță. Am făcut tratament citostatice 3 luni de zile, un an de zile cu interferon.
Da.
Deci asta s-a întâmplat în 2003.
Da. Deci ați trecut,
atunci
deci a fost mai rău.
Atunci nu aveam greutatea necesară. Vroiam să donez. Anul trecut m-am dus, am fost să donez, mi s-a spus că trebuie să am peste 60 de kilograme. Am fost anul trecut, acum am 65 de kilograme și m-a întrebat de ce boli am suferit. I-am spus de melanomul malign și mi-a spus că nu pot. Deci, în momentul de față, sunt perfect sănătoasă. N-am mai avut absolut nimic și nu m-a lăsat să donez.
Nu v-a lăsat să donați pentru că ați trecut printr-un șoc care a afectat întreg organismul și din grijă pentru dumneavoastră. Nu pentru că ați putea transmite ceva, ci din grijă pentru dumneavoastră.
Da, dar a trecut destul de mult timp.
Eu știu, dar există...
Nu mai am nici pensie, să știți, pentru melanomul ăla mi s-a luat și pensia de gradul 2, de invaliditate.
Eu am înțeles.
Sunt considerată perfect sănătoasă, eu așa zic.
Eu știu, există însă o serie de boli. De exemplu, cine a avut un TBC, chiar dacă este vindecat și dacă au trecut 20 de ani, lista aceea de boli îi împiedică pe doctorii noștri să dea avizul. Avem niște norme, ne țin și pe noi în loc niște norme. Îmi pare rău.
Oricum, ce mi se pare mie extraordinar este că știind despre melanomul malign, ceea ce spun statisticile dumneavoastră, sunteți o supraviețuitoare, ați luptat cu o boală foarte grea.
Felicitări!
Și ne bucurăm foarte mult pentru dumneavoastră și auzim și astfel de vești bune. Și dacă nu puteți să-i ajutați pe cei din jurul dumneavoastră donând sânge, puteți să-i ajutați prin exemplul dumneavoastră. Cum ați luptat dumneavoastră cu această boală? Ce ați făcut? Prin ce ați... Adică cred eu că dacă organismul dumneavoastră a trecut prin acest... prin această afecțiune, prin tratamentul destul de agresiv prin care l-ați trecut, aveți mult mai multe de dăruit dacă nu puteți dărui sânge.
Să știți că Dumnezeu m-a vindecat.
Da.
Să știți că mi-am pus încrederea în Dumnezeu. Copiii mei erau foarte mici. Două fetițe de 9 și de 12 ani. Erau foarte mici. Soțul meu este bolnav psihic. În momentul de față este internat. Deci mi-am pus nădejdea în Dumnezeu. Nu aveam niciun sprijin decât de la mama. Deci n-am avut ce să fac decât să mă rog. Și în momentul în care mi-a spus că este malign, când mi-a ieșit biopsia, m-am gândit că sunt prea mici fetele să rămână fără părinți. O spun fără tată, rămăseseră numai. Avea cum să le ajute. Și să știți că Dumnezeu m-a vindecat. Și uite că sunt bine. Acum să știți că muncesc, dar faptul că mi s-a luat și pensia acum 3 ani de zile, mi s-a părut ceva.
Da. Acestea sunt legile țării în care trăim și de multe ori nu avem ce să facem.
Știu.
Dumneavoastră, cred că asta puteți face, să inspirați și pe alți oameni să lupte indiferent de situația în care se află.
Fetele sunt mari acum, bănuiesc.
Termină școala, dar să știți că le-am crescut singură.
Da.
Foarte greu, foarte greu. Termină școala, m-am ținut de capul lor să termine școala. Pe soțul l-am internat ca să aibă ele liniște.
Da. Vă mulțumim că ați telefonat.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră și vă dorim multă sănătate. La revedere. Iată că sunt așadar mulți oameni care, în ciuda bolilor, doresc,
cu atât să... mai mult, cu atât mai mult fac un apel direct la cei care sunt sănătoși, care au această avuție de care, în mod obișnuit, nu ne dăm seama, tocmai pentru că o avem.
Da.
Dar iată că cei care nu o au sunt dornici să ajute. Cu atât mai mult cei care pot, îi rog să o facă.
Da. Când este vorba despre o boală cronică, în ce fel vă este schimbată viața dumneavoastră după ce primiți sângele? Vă simțiți diferit? Care este beneficiul pe care îl aveți?
Bineînțeles că după o anumită perioadă de timp deja nu mai realizezi. Este o rutină, este un lucru care îl faci și intră în programul tău normal. Nu-ți dai seama că poți să mori dacă nu-l faci sau îți prelungești viața dacă îl faci. Și atunci, bine, singurul lucru care cât de cât ne dă seama că avem o boală cronică este atunci când se apropie perioada transfuziei, când ne amână din cauza lipsei sângelui, îți dai seama că activitatea ta e un pic dată peste cap, nu mai poți să te concentrezi, ești obosit, ți-e rău, ai o stare de somnolență, se instaurează anemia sub formă, care o știm noi, forma de lipotimie, de leșin, de rău. Și atunci conștientizez că fiecare minut care trece și nu-ți faci o transfuzie de sânge, se poate întâmpla un lucru rău. Și aștepți cu nerăbdare să faci transfuzia. După transfuzie, organismul își revine la funcționarea normală și o duci până data viitoare. Și tot așa, și te înveți și intră într-un program, într-un orar pe care îl respecti cu sfințenie, nu ai ce face și...
Trebuie să-ți programezi concediile în funcție de asta,
tot.
Timpul liber, activitățile în funcție...
Plecările, nu poți să fii departe de centrul de transfuzii sau de o zonă unde să primești, în caz de ceva de urgență, o pungă de sânge.
De ce ați făcut această asociație? Asociația pacienților cu talasemie majoră. Ce acțiuni desfășurați și cum îi ajutați pe oamenii care au această boală?
Am făcut asociația în 2005, am început-o tocmai pentru a avea acces la tratament. La noi, mă rog, înainte de Revoluție, după Revoluție, au fost făcuți pași și mărunți. Nu toată lumea avea acces la tratament, inclusiv sângele era o problemă. Încercam să ne ajutăm, dar nu puteam să ne ajutăm decât dacă exista o formă juridică. Și atunci noi, ca pacienți, am înființat această asociație, a fost un grup de 9 pacienți, am strâns în rândul asociației numai pacienți, este făcută de pacienți, numai pentru pacienți, și am încercat să ne impunem prin a face presiuni către minister, către casă, pentru accesul la tratament. Am încercat să facem din prima zi când ne-am înființat campanii de donare împreună cu doamna doctor și împreună cu Fundația Donatorilor, tocmai pentru a conștientiza lumea cât de necesar este acest lucru. Chiar anul trecut am avut de ziua noastră a talasemiei, am mers prin centrele de donare din Ploiești, Ialomița, București, pentru a mulțumi donatorilor, ne-am oferit o floare în cadou. Simt să ne spunem respectul nostru și mulțumirea noastră pentru cei care donează și pentru cei care lucrează în centrele de donare, pentru oamenii care ia acest material, să spunem, aur pentru noi și ne ajută să supraviețuim. Și atunci, prin această asociație, am încercat noi să spunem că am putut să punem și noi umărul la ajutorul pacienților și la ajutorul celor care chiar au nevoie de oameni și de aproapele, de lângă ei.
Pe ce site de internet sau la ce numere de telefon ar putea oamenii să afle informații despre talasemia majoră?
Despre talasemie, pe site-ul asociației www.talasemia.ro. Acolo sunt și date de contact, este și un număr de telefon, sunt și date despre evenimentele care le-am făcut sau despre ce înseamnă talasemia și care ar putea fi semnele de talasemie, dar fiind o boală genetică, v-am spus, cel mai bine ar fi informarea și noi în campaniile noastre de donare am încercat să le spunem oamenilor că dacă donați, beneficiați și de un set de analize, beneficiați și de un, să vedeți cât de bine aveți starea de sănătate, cum evoluează, da. Și este un ajutor în plus care zic că contează.
Iar site-ul Asociației Donatorilor Benevoli de Sânge este
donează-sânge.ro.
Donează-sânge.ro. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Emisiunea noastră este la final. Vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că, iată, lucrurile se mișcă în țară, se mișcă în București. Este bine ca să ne unim cu toții forțele, pentru ca din ce în ce mai mulți pacienți, fie în urgențe, fie cu o boală cronică, să poată să aibă sângele atât de necesar, să aibă dreptul la viață. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu!
Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să luați în calcul donarea de sânge și să vă interesați cum puteți face acest lucru în localitatea în care locuiți. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!